nanawe siyavamise ukuyithanda indaba enhle ikakhulukazi uma ithinta ngqo uqobo lwethu ngokujulile. Ingakho kwesinye isikhathi uma abantu bebukela imuvi kuba nokukhala kwey'nyembezi uma esabukela. Angikube ngelele ngibamukele ngosinefresh ngingusibono Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Ngeke ngilalele iy'ntshumayelo okungathi zona enkwe kube sengathi umuntu obeyifundela incwadi qede wangasho lutho. Kodwa futhi ngeke ngibe nohlobo lwey'ntshumayelo engithi uma ngililalele ngimuzwe kuphila uNkulunkulu ekujoni kwempilo yami. Cabanga ukuthi uke ube nayo nawo lowo muzwa. Futhi uyakwazi nokukhumbula ukuthi konje ikuphi kulokhu kokubili okukusebenzela kangcono. UJesu washumayela kaninginingi ngey'ndaba engabalimi, inhlamvu, imbewu, amalambo kunye nemishado. Kunokwenzeka kwakuyididi ixuku ukuzwa lolo hlobo lwey'ntshumayelo uma liqhathaniswano lwejwayelekile emasinagogeni ezazimi ngokucikoza nje kuphela kokucashunwa kwezwi lingachazwe ngandaba thizeni. Futhi kwesinye isikhathi lezi ixuku zaziye zingabambe kwakhona lokhu abeqonde ukusho. NgokaMark 4 verse 10 no 13 lapho esengasesitha ababe naye kanye nabayishumi nambili bambuza ngale mfanekiso. Wayesethi kubo, anuwazi lo mfanekiso? Pho, niyakuyazi kanjani yonke imfanekiso na? Okay, kusho ukuthi wachaza lo mfanekiso kwaba yiqoqo eliseduze naye. Kodwa yonke le ngxenye eningi eyixuku yaye ekhaya ididekile njengokuba nabo labafundi babedidekile. Usungazakhela isithombe sabo ngengqondo bebuzana behlezi etafuleni esidlweni. Wena ngokwakho ucabanga ukuthi ubechazani ngempela? Ya, mina ngokwami ngicabanga ukuthi ubeqonda ukuthi. Sibathola nebala bematasa betshisa lokhu uJesu bekade kushilo. Kwaze kwabe ila khona iqiniso lehliselwa enhlizweni zabo. Kwezinye insuku izwi likaNkulunkulu alibukeki liwukhanda umqondo. Ngakho sivese siphonse ithawula silikhohlwe. Kodwa kukhona okwehlukile, xoxa ngalo, lihlaziye, uletshise, buza imibuzo ngalo, futhi okothi usabuza, ivese ifike impendulo eliqiniso enhlizweni yakho ngalo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Siyatholakala kwinombolo yeWhatsApp ethi 067 706 0077. But minwethu uyothokoza ukuphendula. Kungenjalo ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.